Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ឯកសារពន្ធដាររបស់លោកត្រាំត្រូវបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងញូវយ៉កលោកមីតរ៉ូមនីថាលោកត្រាំនឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបើលោកចូលឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដ័យនៅឆ្នាំ2024ប្រធានប៉ូលីសថាការវាយប្រហារនៅវិមានសភាមានទំហំធំធេងជាងអ្វីដែលមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់បានប្រមាណទុកជាមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនរួមគ្នាបញ្ជាការរើសអើងជនជាតិចិនខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានកាន់តែច្រើនរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដោយមានការចូលរួមពហុបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ឯកសារពន្ធដារនិងឯកសារចំនួនដែលមានកម្រាស់រាប់លានទំព័ររបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីលោកបានបរាជ័យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល17ខែដើម្បីរារាំងកុំឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទទួលបានឯកសារទាំងនេះឯកសារទាំងនោះដែលរួមមានទាំងឯកសារបង់ពន្ធពីប្រាក់ចំណូលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលលោកត្រាំបានរៀបចំសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារពន្ធដាររបស់រដ្ឋាភិបាលពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាណីមួយឈ្មោះ Mazas ដែលលោកត្រាំឲ្យរៀបចំឯកសារពន្ធសម្រាប់លោកជាយូរមកហើយបានប្រគល់ទៅឲ្យលោក Cyrus Vance Jr. រដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ក្រុងញូវយ៉កការប្រគល់ឯកសារនេះបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជំទាស់នឹងការស្នើសុំរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបានចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីកាលពីមួយខែមុនលោក Vance និងរដ្ឋអាជ្ញាផ្សេងទៀតរួមជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឥឡូវនេះកំពុងអានយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់នៅឯកសារទាំងនោះដើម្បីសម្រេចថាតើលោកត្រាំក្រុមហ៊ុនត្រាំនិងលោក Alan Weisselberg ដែលជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុដ៏យូរអង្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យត្រាំឬកូន3នាក់របស់លោកត្រាំគឺអ្នកស្រី Ivanka Trump លោក Donald Trump Jr. និងលោក Eric Trump មានជាប់ទាក់ទិននឹងការលួចបន្លំប្រាក់ពន្ធដែរឬទេលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់ក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សចុងក្រោយនេះដែលបានបដិសេធមិនព្រមបញ្ចេញឯកសារពន្ធរបស់លោកដោយនិយាយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើសវនកម្មក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានរារាំងដល់ការបញ្ចេញឯកសារនោះទេឯកសារពន្ធទាំងនេះទំនងជានឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់យោងតាមបទបញ្ញត្តិរក្សាការសម្ងាត់របស់គណៈវិនិច្ឆ័យលុះត្រាតែការកាត់ទោសលោកត្រាំពីបទឧក្រិដ្ឋមួយទើបគេអាចបញ្ចេញឯកសារនេះជាសាធារណៈបានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋយូថាលោកមីតរ៉ូមនីបានទូទាយថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើលោកសម្រេចចូលឈ្មោះនៅឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាននានាដែលរួមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Independent ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរលោករ៉មនេះគឺជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2012លោករ៉មនេះបានប្រាប់កាសែត The New York Times កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកត្រាំនឹងចូលឈ្មោះនៅឆ្នាំ2024ឬក៏អត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកចូលឈ្មោះខ្ញុំប្រកាសថា លោកនឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកជាមិនខានលោករ៉មនីបាននិយាយទៀតថាការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាប្រសិនបើលោកត្រាំប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតនោះលោកត្រាំនឹងឈ្នះដាច់គេតែម្ដងថ្វីបើការទូទាយនេះក៏ពិតមែនក៏លោករ៉មនីដែលជាអ្នករិះគន់លោកត្រាំជារឿយៗគឺជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ទោសលោកត្រាំនៅក្នុងសវនាកាត់ទោសលោកត្រាំទាំងពីរលើកប្រធានប៉ូលីសស្ដីទីនៃវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធឲ្យពន្យល់អំពីថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានប្រុងប្រៀបការពារពីអំពើហិង្សារបស់ពួកបះបោកាលពីខែមុនទោះបីជាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ជាមុនក៏ដោយនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅសវនាការរបស់រដ្ឋសភាលោកស្រី Yuga Nanda Pitman ប្រធានប៉ូលីសស្ដីទីបានបដិសេធថាអង្គភាពពង្រឹងច្បាប់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានជាមុនថានឹងមានអំពើហិង្សានៅថ្ងៃទី6ខែមករានោះទេ3ថ្ងៃមុនកុបកម្មនោះកើតឡើងប៉ូលីសនៅវិមានរដ្ឋសភាបានចែកចាយឯកសារផ្ទៃក្នុងដែលព្រមានថាពួកជលនិយមប្រដាប់អាវុធបានប្រុងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពហិង្សាហើយអាចមានការវាយប្រហារវិមានសភាក៏ប៉ុន្តែប្រធានស្ដីទីប៉ូលីសនិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាការវាយប្រហារនោះធំជាងអ្វីដែលមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់បានព្រមានទុកជាមុនក្រោយមកដែលត្រូវបានចោទសួរដោយតំណាងរាស្ត្រលោក Tim Ryan ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាលោកស្រី Pittman បាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាគណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរពីកន្លែងជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំទៅកាន់វិមានសភានោះមានមនុស្សតែប្រហែល800នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលក្នុងអគារសភានោះលោកស្រី Pittman បាននិយាយទៀតថាគេមិនបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារទេហើយថាវាគឺជាការបរាជ័យជាច្រើនដំណាក់កាលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាមនុស្ស40នាក់ទៀតដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាមនុស្ស40នាក់ឆ្លងថ្មីដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានទៅដល់234នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងចំណោមមនុស្ស40នាក់នោះមានជនជាតិចិន7នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសុំវិញ្ញាណបានបាត់បញ្ជាក់សុខភាពដើម្បីទៅប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងចំណោមមនុស្ស40នាក់នោះក៏មានជនជាតិខ្មែរ2នាក់ផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានព្រមានអំពីហានិភ័យដែលថាទំហំនៃចង្កោមការឆ្លងរាតត្បាតវីរុស19ក្នុងសហគមន៍លើកទី3ទី2និងទី1ក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចរីករាលដាលទៅដល់ទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះគូបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺនេះមានចំនួន741នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនរួមគ្នាបញ្ជាការរើសអើងជនជាតិចិនខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានកាន់តែច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដោយមានការចូលរួមពហុបកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសយោធាភូមិថាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការកាត់ទោសលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតជាថ្មីលើភារវកម្មក្នុងស្រុកសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីរដ្ឋបាលលោក Biden ស្វាស្វែងឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្មានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយលោក Alexei Navalny ជាប់ឃុំឃាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជា អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាកើតឡើងលើសហគមន៍ជនជាតិចិនដែលមានទៅដល់ជាង200នាក់ហើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យរើសអើងជនជាតិចិនហើយចិនក៏បានប្រកាសជំនួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID ជាបន្តបន្ទាប់មកកម្ពុជាផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានករណីឆ្លងច្រើនក្នុងចំណោមជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនតាមរយៈស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបានសម្រុកផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗដល់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់កុំឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍បើទោះជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះចេញពីជនជាតិចិនក៏ដោយកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានភាគច្រើនជាជនជាតិចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស40នាក់ទៀតដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបានឆ្លងថ្មីក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងនោះក៏មានជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាតំបន់សម្បូរដោយការវិនិយោគរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាភាគីចិននឹងផ្ដល់ជំនួយជាបរិក្ខារបច្ចេកទេសដល់មន្ទីរពិសោធន៍តេស្តសម្ណាក់រោគវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរពិសោធន៍តេស្តរោគសម្ណាក់វីរុស COVID-19 ត្រូវបានសាងសង់ដោយរលូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុដែលរំពឹងថានឹងបញ្ចប់មុនចុងខែមីនាខាងមុខភាគីចិនបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយជាបរិក្ខារតេស្តពិសោធន៍ដ៏មានជំនាញទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ខាងលើនេះព្រមទាំងផ្ដល់ការដំឡើងរៀបចំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកផងដែរស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថន័យដើមថាក្រោយពីបញ្ចប់ការសាងសង់មន្ទីរពិសោធន៍ខាងលើនេះនឹងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការតេស្តពិនិត្យបាន1000ក្នុងមួយថ្ងៃនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើតេស្តរោគវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចំណាយការពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រចំនួន100,000ម៉ាស់ដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជំនួយទាំងអស់នេះបន្ថែមលើជំនួយមនុស្សធម៌ជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm ចំនួន600,000ដូសដែលបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាហើយកំពុងតែចាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ផងដែរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងដំណាក់កាលនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំនេះរដ្ឋាភិបាលចិនគួរបន្តជួយកម្ពុជាទាំងផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងភាគច្រើនបំផុតគឺជាជនជាតិចិនលោកបន្តថាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគឺការអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងជនជាតិចិនឲ្យចូលរួមថែរក្សាអនាម័យតាមការណែនាំការទៅធ្វើតេស្តជំងឺនេះនិងការធ្វើចត្តាឡីស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបន្តថាគណៈមានការរាតត្បាតលើជនជាតិចិនប្រកាសជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការតាក់ទងជាមួយជនជាតិចិនទោះតិចឬច្រើនក៏ដោយលោកបន្ថែមថាការផ្ដល់ព័ត៌មានជារឿងសំខាន់ដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរើសអើងលើជនជាតិចិន
រឿងការភ័យខ្លាចនេះវាអាចនាំឲ្យប្រជាជនយើងមួយចំនួនមានការបកឃ្លាឬក៏រៀងកាត់ដាច់ទំនាក់ទំនងខ្លះជាមួយនឹងជនជាតិចិនអានេះជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់តែអ្វីដែលតាមទូតចិននៅកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើគឺការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទាំងក្នុងចំណោមជនជាតិចិនគ្នាឯងទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើសអើងជាតិសាសន៍ឡើយក្នុងពេលប្រកាសអំពីករណីឆ្លងលើជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសការរាតត្បាតសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនៅភ្នំពេញដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងលើជនជាតិចិន បើទោះមានការឆ្លងក្នុងចំណោមជនជាតិចិនភាគច្រើនក៏ដោយ
ចិនសូមកុំឲ្យមានការប្រកាន់ទីមួយសម្រាប់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញទៅជនបទមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយទីពីរសម្រាប់ជនជាតិចិនឲ្យទៅចិនគឺខ្លាចទៅធ្ងន
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តថាក៏មានជនជាតិចិនបានលួចរត់គេចពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងខ្លួនមានជំងឺ Covid-19 ក្រោយពីមានករណីឆ្លងច្រើនលើសហគមន៍ជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មាន CC Times The Cambodia China Times ដែលស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះផ្សាយការពីចុងសប្តាហ៍ដោយយោងតាមស្ថានទូតចិនថាមានជនជាតិចិនមួយចំនួនបានរត់គេចពីសន្តិគមន៍ចត្តាឡីស័កហើយមានពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនក៏បានលាក់ខ្លួននិងគេចខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចវិធានការថ្មីមួយដោយនឹងបណ្ដេញជនបរទេសណាដែលគេចវេសពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬមិនសហការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវិញឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្ដេញជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជានាយកសារព័ត៌មានអង្គរ Today ក្រោយមានការចុះផ្សាយថានាយកអង្គភាពព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សាយព័ត៌មានមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាលក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ចិនក្នុងតម្លៃ120ដុល្លារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចុះផ្សាយនេះអញ្ញាធិការកម្ពុជាលើកឡើងថានេះជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិក្រសួងក៏បានសម្រេចលុបចោលអញ្ញាបានសារព័ត៌មានអង្គរ Today ដោយលើកឡើងថាម្ចាស់ជនជាតិចិនបានផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតនិងមានចេតនាទុច្ចរិតធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សុខភាពសាធារណៈបង្កភាពច្របូកច្របល់និងចលាចលក្នុងសង្គមរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខិតខំទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមកំពុងដាក់កម្រិតតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ព័ត៌មានមិនពិតនិងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេកញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានកម្ពុជាផងបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើហេតុផលទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់សាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញជាក្រុមពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវាគ្មិនចំនួន3រូបមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរីត្បាតជាសកលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ក្រុមវាគ្មិនទាំងនោះគឺមានលោក James Gomez នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីមកពីប្រទេសថៃមានលោក Andrian Ayalin អ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABN CBS News មកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងអ្នកស្រី Gayatri Venkates Swaran សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាខាសកលវិទ្យាល័យ Nottingham មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្មវិធីពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនៅកម្ពុជានេះសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកស្រី Janet Steel នាយិកាវិទ្យាស្ថាន George Washington សម្រាប់ការទូតសាធារណៈនឹងទំនាក់ទំនងសកលក្នុងពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានបានវាយប្រហារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់រឿងការគ្រប់គ្រងនិងការដោះស្រាយវ៉ាក់សាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ2.5លាននិងឆ្លងដល់ទៅ112លាននាក់ក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងមានកំណើននៃមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងនេះលោក James Gomez នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះលើកឡើងថាការរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រងផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលមានដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមតែងប្រើប្រាស់ការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលមានការផ្សាយរិះគន់ណាមួយពីការដឹកនាំរបស់ពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់ពិតជាងាយប្រតិកម្មណាស់នៅពេលដែលមានការរិះគន់ ទាំងអ្នករិះគន់ជាបុគ្គលជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹង COVID-19 មិនថាវាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការឆ្លងវ៉ាក់សាំងឬគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាព COVID-19
លោកបានបន្ថែមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួននោះបានរងនឹងការប្រើហិង្សាការគំរាមកំហែងជាសាធារណៈការមិនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងស៊ីវិលក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ខំដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែលប្រើលេសទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការរិះគន់អំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរីករាលដាលជំងឺនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានការប្រើប៉ូលីសដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសម្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជាង 50%ចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវរងការសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនព្រមទាំងមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើការសាកល្បងយុទ្ធនាការសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំស្ដីពីអនាម័យការបិទព្រំដែនការរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមប៉ុន្តែយុទ្ធនាការទាំងនោះត្រូវបានអង្គការ Human Rights Watch រាយការណ៍មកថាបានបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិដែលរួមមានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិការរំលោភសិទ្ធិឯកជននិងវិសមភាពក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាជ្ញាធរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានពាក្យពេចន៍ហួសប្រមាណនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនអ្នកកសែតនិងប្រជាជនសាមញ្ញពីបទរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬយោធាឬចូលរួមការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទមិនអោយមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសនឹងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នព្រមទាំងហាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចេញយកព័ត៌មាននិងមិនអោយកាសែតបោះពុម្ពផ្សាយជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាប់តាំងពីមានការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកឃ្លាំមើលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអោយសួរសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាដើមអ្នកស្រី Gayatri Venkat Swaran សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាខាសកលវិទ្យាល័យ Nottingham លើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអំពីស្ថានភាពនៅម៉ាឡេស៊ីស្រដៀងគ្នានឹងការកាត់បន្ថយនឹងការរាតត្បាតសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងតំបន់ផងដែរ
It is a targeting of certain media for sure.Because of a looming
ច្បាស់ណាស់វាត្រូវបានដាវលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដោយសារថាការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ហើយនៅចុងឆ្នាំនេះដូច្នេះវាជាស្ថានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលកាន់អំណាចព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកន្លែងជាច្រើនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ពួកគេដោយការប្រើការរាតត្បាតជំងឺ COVID ហើយប្រើវាដើម្បីដាវលើជនដែលជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យផងដែរ
លោក James Gomez បានប្រាប់ VOA បន្ថែមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់នៃបណ្ដាញសង្គមការគាបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលការតាមដានលើប្រព័ន្ធ Digital និងការឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋការខ្វះខាតច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020លោកសវណ្ណរដ្ឋីម្ចាស់គេហទំព័រ TV Facebook ក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនហើយអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់លោកក៏ត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ TV Facebookនឹងចោទថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមក្រៅឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង5ខែតុលាការបានដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2020អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានការចែងកម្រិតសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយត្រង់ចំណុចហាមឃាត់ឬកម្រិតការចែកចាយ ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនឬចលាចលដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិឬធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពនៃភាពអាសន្នក្រោយមកទៀតកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដោយតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យនេះជាការផ្តល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកចាំស្កូមេសបន្ថែមថាវិធីការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរាល់សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបង្ក្រាបសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាជនខ្លួនលើកទឹកចិត្តដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតត្រូវចូលរួមសកម្មក្នុងការຈັດវិធានការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្ពុជាលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីបិទអ៊ីនធឺណិតនិងបន្ថយល្បឿនអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងត្អូញត្អែរអំពីផលលំបាកក្នុងការចោះយកព័ត៌មាននិងសម្ភាសន៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួររដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់មូលហេតុដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរខិតខំសហការជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឲ្យបានច្រើនជាជាងទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយការរដ្ឋបិទសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែបើកចំហព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលាយហើយសហការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលល្អគឺព័ត៌មានពិតនឹងឲ្យកាន់តែបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានទីកន្លែងឬក៏ប្រភពព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅទីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគាត់បានឃើញនៅកន្លែងផ្សេងដែលសត្វជាព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានប្រឌិតនឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
លោកមេសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលដែលលោកថាមិនបានឆ្លបបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ការដែលយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID ដែលជាការការពារខ្លួនឯផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍និងប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺវាមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមទរលេខរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ30នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដោយមានការចូលរួមពហុបកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសយោធាភូមិថាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការកាត់ទោសលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតជាថ្មីលើភេរវកម្មក្នុងស្រុកសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីប្រដ្ឋបាលលោក Biden ស្វាស្វែងឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្មានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយលោក Alexei Navalny ជាប់ឃុំឃាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ស្របពេលនេះដែរមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរាប់តាំងពីបញ្ហាសង្គមគិច្ចការងារសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការយល់ថាមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនិងស្នើឲ្យចូលរួមដោះស្រាយដោយពហុនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចតទៅ
អ្នកតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងបកមិនកាន់អំណាចយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែលទាមទារឲ្យដោះស្រាយដោយសារតែមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់នៅឡើយជាពិសេសក្រោយពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបយកអំណាចតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរដ្ឋបាលនានាដែលមានដូចជាឯកសារបានស្នាក់នៅបានគ្រួសារទំនាស់ដីធ្លីបំបត្តិអំពើពុករលួយការសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មរហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមទំនើងជាដើមលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អកាលពីចុងខែមករាថា
4ឆ្នាំ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្លេងយុវជនក៏កាន់តែច្រើនហើយយុវជនហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំជួបនិស្សិតកូនសិស្សអីផ្ទាល់គឺគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងកិច្ចការដែលធ្វើដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហារឿងអំពើពុករលួយបញ្ហារឿងគ្រឿងញៀនអីជាដើមដែលចូលទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេនឹងរបៀបធ្វើការនៃដេញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ការក្តាប់យកអំណាចដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រៅពីបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញវិមជ្ឈការទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការតាមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញាបានបន្ថែមថា
ចុងក្រោយនេះក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនេះគឺថាអ្វីដែលជាកំណើជំរុញវិមជ្ឈការនេះគឺថាដើរយឺតណាស់ហើយសឹងតែមិនសឹងតែត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនៃតួនាទីសិទ្ធិអំណាចរបស់គុំសកាត់នេះគឺថាពួកគេធ្វើដំណាក់ធ្វើកិច្ចការទៅតាមថ្នាក់លើបញ្ជា
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានផ្ដល់ជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងដល់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់ក្រុមឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន489នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអស់ចិត្តនឹងបរាជ័យរបស់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះមានបរទេសជួយឲ្យបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលនៅចុងឆ្នាំនោះក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជានឹងត្រូវដល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022អ្នកសង្កេតការណ៍ស្នើថាគួរតែធ្វើឡើងដោយមានភាគីគ្រប់គណៈបកនយោបាយអាចចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមានការជួយផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបើសិនជាមានគណៈបកច្រើនដែលមានតំណែងនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានកាលពីដើមខែមករាក្រសួងមហាផ្ទៃបានកែសម្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលបានអនុវត្តរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកទៅជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពវិញដោយមន្ត្រីនានាអះអាងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលអន្តរក្រសួងបានកំណត់ឡើងវិញនេះផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនើងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើបន្ត
ចំណុចនេះថាបញ្ហាសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅអនាគតឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំទៅលើការពង្រឹងគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងឯងបាទ
សម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយល់ស្របនឹងគោលនយោបាយនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុំសុនងដូដែលជាប្រធានក្រុមសម្ព័ន្ធនេះលោកមុំសុនងដូដែលក៏ជាប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមើលឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅតែជាបញ្ហាដែលគណៈបករបស់លោកនឹងផ្ដោតលើដោយលោកអះអាងថាលោកកំណត់ទិសដៅដើម្បីបើកមុខអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកមុំសុនងដូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ហើយខ្ញុំឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងស ូជាយើងខំបំបត្តិអំពើពុករលួយក៏ដោយអំពើពុករលួយនេះនៅតែកើតឡើងហើយរហូតទៅដល់តសេផ្លាកទប់ស្កាត់កុំឲ្យលួយឲ្យកាក់ពើពុរសង្កេតឃើញទៅអាតសេនឹងយកលួយច្រើនជាងអាពុករលួយជាងមុនទៀតដូចណាអញ្ចឹងចូលទៅណាហើយដូចនេះអាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងព្រោះថាកាយអស់លែងឡើងកាយអស់ឡើងហើយ
លោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាក្រៅពីបញ្ហាដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺគណៈបករបស់លោកនឹងផ្ដោតលើការជំរុញសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ផងដែរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបន្ថែមថា
គោលនយោបាយយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសមេភូមិបីបានមេភូមិល្អសម្រាប់គាត់មានសិទ្ធិដកមេភូមិអញ្ចឹងក្នុងករណីមេភូមិអាចបំពេញតួនាទីល្អបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យមាននគរបាលល្អធ្វើការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានផ្លូវល្អណាទៅតាមគុំសង្កាត់ទៅធ្វើម៉េចលុបបំបាត់ទៅបញ្ហាតកតងហ្នឹងគ្រឿងញៀនធ្វើម៉េចឲ្យលុបបំបាត់នៅភាពរើសអើងយោបាយទៅតាមភូមិឃុំជប់ឲ្យមានអាការតាមដានពីអាណាចូលបតិបនោះអញ្ចឹង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសភូមាហើយបានទាមទារឲ្យមានការវិលត្រឡប់ជាបន្ទាន់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញលោក Guterres បានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពសង្កត់សង្កិនរបស់អាញាធរភូមានៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសម័យប្រជុំទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានបន្តសន្ទរកថាដ៏វែងរបស់លោកអំពីការរំលោភតក្កិននឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងដល់កងយោធាភូមាអំពីការយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសភូមា
We see the undermining of democracy, the use of brutal force, arbitrary arrests,Repression in all its manifestations.
យើងឃើញការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការប្រើប្រាស់កម្លាំងយ៉ាងសាហាវការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សដោយគ្មានរើសមុខនិងការគាបសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពពលរដ្ឋមានការវាយប្រហារលើសង្គមស៊ីវិលមានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងពួកជនអំបូរភៀតតិចដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវដោយមានរួមទាំងអ្វីដែលត្រូវហៅថាការសម្អាតខាងពុទ្ធសាសនៃក្រុមជនអំបូររ៉ូហីនយ៉ាផងដែរហើយនៅមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀត
លោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋប្រហារជាការមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងសម័យទំនើបរបស់យើងលោកបានសរសើរក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនិងទាន់ពេលវេលារបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានបើកសម័យប្រជុំគ្រាមានអាសន្នអំពីវិបត្តិប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈហើយបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅក្រុមជនជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមេដឹកនាំនៃប្រទេសភូមាផងដែរនៅខែក្រោយក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងពិនិត្យប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសភូមានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការដែលជំងឺ COVID-19 បង្កើនភាពមិនស្មើគ្នាបន្ថយការជៀនលឿនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបង្កើនការរើសអើងនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍លោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាការរាតត្បាតជំងឺនេះបាននាំឲ្យមានការរំលោភផ្សេងៗយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអសិលធម៌បានប្រើជំងឺ COVID-19 ជាលេសមួយសម្រាប់កដាប់អំណាចតទៅទៀតនិងដើម្បីរារាំងសេរីភាពសំខាន់ៗលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថែមថា ជំងឺ COVID-19 បានបង្កើនការលេចឡើងជាថ្មីនៅចលនាណាស៊ីថ្មីនិងក្រុមជនស្បែកសដែលជឿថាពួកគេខ្លាំងពូកែជាងអ្នកដទៃព្រមទាំងភេរវកម្មតក្កិននិងពូជសាសន
៍ The danger of these hate-driven movements is growing by the day. Let us call them what they are.
គ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីចលនាជំរុញដោយសម្អប់ទាំងនេះកើនឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចលនាក្រុមជនស្បែកសដែលជឿថាពួកគេខ្លាំងពូកែជាងអ្នកដទៃនិងពួកណាតស៊ីថ្មីមិនគ្រាន់តែជាការគំរាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសទេវាកំពុងក្លាយជាការគំរាមកំហែងឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រុមទាំងនេះនិងក្រុមឯទៀតបានទាញយកប្រយោជន៍ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ដើម្បីបង្កើនមុខមាត់តាមរយៈការបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមនិងការប្រើល្បិចកលខាងនយោបាយនិងខាងវប្បធម៌
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាចលនាជ្រុលនិយមទាំងនេះជាការគំរាមកំហែងលេខ1ខាងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមួយចំនួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពដែលរៀបចំឡើងទូទាំងពិភពលោកដើម្បីយកជ័យជំនះលើគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្ងន់ធ្ងរនឹងកាន់តែឡើងនេះលោកយូតារ៉េសបានកត់សម្គាល់ថាមានសក្តីត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពដែលរៀបចំឡើងទូទាំងពិភពលោកស្តៀងគ្នានេះដែរដើម្បីកម្ចាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់និងបំផ្លាញជីវភាពមនុស្សជាច្រើនអ្នកថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបញ្ចប់ការកាត់ទោសលោក Donald Trump មានការផ្ដោតជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគម្រាមកំហែងពីក្រុមស្បែកសជ្រុលនិយមនិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលបានចូលលោកលុយក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានពិនិត្យមើលការថ្លឹងថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងកើនឡើងលោកជឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងការគំរាមភេរវកម្មក្នុងស្រុកក្នុងការកាត់ទោសលោកត្រាំក្រោយអំពើហិង្សានៅសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាអ្នកស្រី Diana DeGette សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថា
Our intelligence agencies confirmed that in addition to these specific
ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងអះអាងថាក្រៅពីការគំរាមទាំងនេះអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើគឺលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនសាដែលបានវាយប្រហារនិងនាំឲ្យមានក្រុមហ៊ុនសាចម្រុះថ្មី
មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីទូនីតិរបស់គេនៅក្នុងកົບកម្មរួមទាំងពីបទចូលលុកលុយហ៊ុនសានិងអំពើខុសច្បាប់ផងនឹងការវាយប្រហារមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តែគ្មាននរណាម្នាក់ជាប់ចោទពីបទភេរវកម្មក្នុងស្រុកទេព្រោះគ្មានច្បាប់ណាជាក់លាក់ដាក់ទោសពីបទនេះលោក Connor Eldrick អតីតរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថា
That's a good debate we should have in the Congress.
នេះជាការដេញដោលល្អមួយដែលយើងគួរធ្វើក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវផ្ដោតលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរក្នុងហេតុការណ៍ថ្ងៃទី6មករានោះគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលមានរួមច្បាប់ឃាតកម្មបំផ្ទុះក្រមបែកឬច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើង
ក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាអាមេរិកបានពង្រឹងច្បាប់និងបង្កើនយន្តការសម្រាប់ប្រមូលនិងចែកចាយព័ត៌មានសង្កត់ដើម្បីរារាំងការគំរាមពីបរទេសបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងភ្លាមៗលោក Biden បញ្ជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើបញ្ហាហិង្សាក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថា
Well, the review is a 100-day review
ការពិនិត្យឡើងវិញនេះមានរយៈពេល100ថ្ងៃដូច្នេះយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងពិនិត្យចប់យើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា
ការឃ្លាំមើលជ្រុលលើសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការគំរាមភេរវកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវថ្លឹងថ្លែង ឲ្យត្រឹមត្រូវរវាងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេរីភាពពលរដ្ឋអ្នកស្រី Faiza Patel នៃកម្មវិធីសេរីភាពនិងសន្តិសុខជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Brennan ថ្លែងថា
ទីមួយយើងត្រូវប្រកាសថាយើងមិនចាំបាច់ខ្លាំមើលគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងមិនត្រូវការទេហើយទី2យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដើរយ៉ាងច្បាស់ទៅលើប្រភេទបញ្ហាហិង្សាដែលចង់ដោះស្រាយ
សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមក្នុងក្រុមសម្អប់នានាដូចជាក្រុម Proud Voice និងក្រុម Ku Klux Klan ត្រូវគេចាត់ទុកជាសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនិងការប្រមូលផ្តុំដែលត្រូវបានធានាក្នុងវិសោធនកម្មទី1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងបានឡើងដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍អារ៉ាប់ស្ព្រីងបានបង្កឲ្យមានចលាចលនយោបាយនៅទូទាំងតំបន់នេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសឬហៅកាត់ថា IDMC បានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចំនួនមនុស្សធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើងជាង3ដងពោលគឺកើនឡើងចាប់ពី 3.5 លាននាក់ដល់ 12.4 លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះផងដែរជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 7.8 លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពលោកវីស៊ីមតេអានសេលីនីប្រធានក្រុមរាយការណ៍នឹងតាមដានជាសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌល IDMC បាននិយាយថាកត្តាជាច្រើនបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះកត្តាទាំងនោះរួមមានការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បរទេសនៅក្នុងចំនួនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបង្កឡើងដោយការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍និងសាសនាអស្ថិរភាពដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជលនិយមនិងក្រុមជីហាតនិងគ្រោះធម្មជាតិជាដើមលោកអានសេលីនីបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើចំណាកស្រុកបានកើនខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីលុកដៃទៅក្នុងចំនួននៅស៊ីរីនិងនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះលោកបាននិយាយថាកត្តាមួយទៀតនៅពីក្រោយការកើនឡើងការធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរគឺការពង្រីកសង្គ្រាមដោយយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះលោកអានសេលីនីបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
And then a counter offensive led by governments and by the US and by Russia.
ហើយក្រោយមកការវាយប្រហារសងសឹកដោយរដ្ឋាភិបាលនិងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពិតជាធ្វើឲ្យចំនួនទាំងនេះកាន់តែតានតឹងចំនួនភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដូចជាទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីនិងទីក្រុងម៉ូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនេះយើងលើកតែពីប៉ុណ្ណោះច្បាស់ណាស់តំបន់ទីក្រុងទាំងនោះជាផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវរត់ភៀសខ្លួន
លោកអានសេលីនីនិយាយថាអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលចំនួននៃការធ្វើចំណាកស្រុកបានធ្លាក់ចុះលោកបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការបរាជ័យរបស់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានកត់សម្គាល់ថាការត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលកំពុងត្រូវបានរំខានដោយកត្តាជាច្រើនលោកអែនសេលីនីបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
Many cities still have unexploded ordnance and booby traps.
ទីក្រុងជាច្រើននៅតែមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងអន្តរក្របបែកដូច្នេះសំណល់នៃសង្គ្រាមទាំងនេះត្រូវតែបោះសម្អាតមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះមិនមានយន្តការល្អណាមួយនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរនោះទេ
ប្រសិនបើកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅស៊ីរីលីប៊ីនិងយេម៉ែននាំមកនៅលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះលោកអានសេលីនីបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែតិចទៅតិចទៅនិងមិនត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានតិចតួចនៅឡើយសម្រាប់ពេលនេះហើយចំនួនដែលបានបន្តនៅក្នុងតំបន់នេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រោងធ្វើនៅខែតុលាទទួលបានជោគជ័យ វាជាជំហានមាំតមួយឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈរដ្ឋបាលលោក Biden បានបង្ហាញអតិភិបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយនិយាយថាអាមេរិកចង់ឲ្យមានភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសមួយមានស្ថិរភាពនិងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបញ្ជាកុំឲ្យពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកើតវិញបាននៅទីនោះលោក Richard Mills ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំតាមវីដេអូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាដៃគូមនីរេនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃនេះនិងនៅពេលអនាគតលោក Mills បានថ្លែងថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួននៅចំពោះមុខពួកស្ត្រីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយរារាំងកុំឲ្យពួក ISIS មានឡើងវិញនិងធ្វើការឈ្លោះទៅកាន់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Mills បានពោលថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងគាំទ្រដែរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងពួកជីវពលនិងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយណែនាំនឹងជួយកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោក Mills បាននិយាយថាស្ថិរភាពតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលគួរឲ្យជឿបានដែលក្រុមនឹងធ្វើក្នុងខែតុលាលោក Mills បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតត្រូវក្រុមធ្វើទាំងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមានការទទួលខុសត្រូវនិងភាពតំណាងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ដល់ការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបេក្ខជននិងអ្នកបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមធ្វើហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសភាបញ្ចប់ច្បាប់ស្ដីពីតុលាការកំពូលសហព័ន្ធពីព្រោះតុលាការនេះនឹងត្រូវបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់បានស្នើបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNAMI ឲ្យផ្ដល់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែតុលាសំណើនេះនឹងត្រូវពិភាក្សាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សានេះជាអ្នកសម្រេចអំពីសំណើនេះលោក Mills បាននិយាយថាយើងគាំទ្រការសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីយុត្តិធម៌និងយកជាការបានយើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាសមាជិកនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកវិធីសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់$97,000,000ឲ្យបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរ៉ូម Mills បានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតអំពីការថ្កោលទោសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15កុម្ភៈលើក្រុងអ៊ីប៊ីលក្នុងតំបន់ Kurdistan នៃប៉ៃខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាប់គុំត្រាដែលតិចណាស់ម្នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសលោក Mills បានកត់សម្គាល់ថាឧបសគ្គមួយក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលរារាំងដល់បរិយាកាសសមស្របសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺវត្តមានពួកជីវពលប្រដាប់អាវុធពួកជ្រុលនិយមហិង្សានិងពួកអ្នកអុកណុកលោកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យរៀបចំកិច្ចការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA The Voice
of America VOA ជាងមួយខែហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមករាមកដែលលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីបានជាសះស្បើយពីការវាយប្រហារដោយថ្នាំពុលចិត្តប្រឡាយជីវិតលោកដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះតុលាការរុស្ស៊ីតាំងពីពេលនោះមកបានកាត់ទោសលោកណាវ៉ាល់នីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ73ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់រឿងរំលោភលើការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលកំណត់តើក្រុមប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីអាចជឿនលឿនទៅមុខឬអាចនៅរស់រានមានជីវិតដោយមិនមានអិសរាជជននាំមុខរបស់ខ្លួននេះឬទេលោក Charles Maynes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីការកាត់ទោសលោកនៅខែនេះអាញាធរុស៊ីបានបន្តដាក់សម្ពាធលើពួកប្រឆាំងលោក Navalny ប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថ្មីនៅតុលាការប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគណៈដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលតវ៉ាគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយជាប់ពន្ធនាគារនេះពួកគេក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរនៅខាងក្រៅគុកក្រុងមូស្គូរឿងរ៉ាវនៃស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំនិងការច្បូកច្បល់ក្នុងចំណោមសាច់ញាតិដែលស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកស្រី Anastasia ប្រពន្ធរបស់បាតកោដែលបានចាប់ខ្លួនម្នាក់ថា
ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទេហៅទូរស័ព្ទទៅតែគេមិនប្រាប់អ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះកណ្ដាលយប់ហើយទៅខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទីនេះ
ការបំភ័យជាល្បិចកលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការព្យាយាមបំបាត់បាតកម្មតាមដងផ្លូវដោយធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងតាមរបៀបដោយសហភាពសូវៀតកាលពីអតីតកាលលោក Artem Nazarov អតីតអ្នកបង្ហាត់ល្ខោនថា
We were waiting for our call to take place
យើងកំពុងរង់ចាំតុលាការបើកសវនកម្មដូច្នេះយើងបានរង់ចាំក្នុងរយន្តវែននៅខាងក្រៅតុលាការហើយនៅទីនោះខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្ដេញពីស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការ
ការរិះគន់របស់លោក Navalny លើការពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអ្នកវិភាគថាការដាក់ថ្នាំបំពុលលោក Navalny និងការតវ៉ាបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់ភ្លាមៗរបស់លោកទៅកាន់រុស្ស៊ីមិនបានក្លាយជាឧបសគ្គខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់លោក Putin ទេលោក Alexander Bonov អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie ក្រុងមូស្គូថា
វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលដែលក្នុងទស្សនីយគឺអាចជាការតវ៉ាឲ្យយល់ដឹងពីស្ត្រីជារលកនៃការតវ៉ាតែមិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងទេ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មិនទាន់ហ៊ានពុះពៀរនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យទេតែសម្ព័ន្ធមិត្តលោក Navalny ឃើញថាចលនានេះបានងើបឡើងលោក Leonid Volkov ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រ Navalny ថា
មានតែអ្នកដែលមានឆន្ទៈខ្លះទេដែលចេញតវ៉ាតាមផ្លូវព្រោះវាជារឿងភ័យខ្លាចតែមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានសមានចិត្តដល់ពួកគេនេះជាតតិភាពនយោបាយថ្មីបច្ចុប្បន្ន
ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងកំពុងកើតមាននៅទីក្រុងរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកពុទីនសន្យាជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងក្រោយសម័យសូវៀតនៅទសវត្ស1990តែការសន្យានេះថមថយប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រី Natalia Zubarevich នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក្រុងមូស្គូថា
មានការផ្លាស់ប្ដូរគុណតម្លៃពីជំនាន់មុនមុនទៅជំនាន់ក្មេងៗមួយទៀតនៅរុស្ស៊ីនោះគឺចំនួនទស្សវត្ស1990វាដូចជាសម័យណាប៉ូលេអុងដែលគ្មានការប្រែប្រួលសោះវាជាសម័យអតីតកាល
ចំពោះមនុស្សខ្លះលោក Navalny តំណាងឲ្យនយោបាយនៅពេលអនាគតតែការស្ទង់មតិថាការគ្រប់គ្រងលោក Putin នៅតែខ្លាំងក្នុងចំណោមជនជាតិរុស្ស៊ីចាស់ចាស់ដែលស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Navalny បានប្រកាសការផ្អាកបាតកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នតាមផ្លូវដោយសម្លឹងមើលការបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងម្ដងទៀតនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.